direct from Washington, the voice of America, VOA. صباح wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo qaybta Soomaaliga ee VOA oo idin ka imanaysa Washington.
Waa aroornimo talaada ah oo bisha Janaayo ee tahay 15 sanadka 2019. Idaacaddeenna Saaka Afrikada Bari xilligan aad nala socotaan waa 6:00 iyo barkii aroornimo, halka Washington ay ka tahay 17:00 iyo bar habeenimo. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:00 iyo 19:00 mitir baan iyo bogga internetka ee voasomali.com. Idaacadda Saaka wadajir halkan waxaa idinkaga soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo anigu ah Sahar Cabdi Axmed.
Qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimona waxaa ka mid ah Jabuuti oo shaqo abuur u sameynaysa dadka naafada ah, wareysi ayaan idin ka haynaa aad maqli doontaan.
Dadka baahida gaar kale wada sideena weyn wadad walaalaheena wada wadanaya waa in moogtay si gaar loo eego weeyaan. Kolka anigu haddaan wasiirkii shaqada waxaan isweydiinay sida dadka shaqo loogu helaa, waxa aan ka doonay sida dadka shaqo loogu helaa.
Waxaa qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeena ka mid ah 3 nin oo loo heesto weerarkii Westgate Mall ee Nairobi oo maxkamad la soo taagay.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan sharciyo laga hirgeliyay dalka Canada sanadka cusub oo qaarkood ay haatan meel marayaan.
Qodobadaasi iyo kuwo kaleba waad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Wadi dadka Mareykanka ayaa madaxweynaha Mareykanka dusha ka saaray mas-uuliyadda G10-ka inay qayb ahaan hakad ku jiraan hawlihii dawladdu. Madaxweyne Donald Trump ayaa isaguna dhinaciisa Isniintii shalay beeraleyda u sheegay in mucaaradka xisbiga Dimuqraadiga ee Kongareeska ku jira ay mas-uul ka yihiin. Ma meel marin doonaan tallaabooyinka aynu u baahannahay inaynu Mareykanka ku ilaalino, ayaa madaxweyne Donald Trump yidhi mar uu ka hadlayay kulanka beeraleyda oo ka socday New Orleans, halkaas oo uu ku difaacay rabitaankiisa balaayinta dollar ee uu ku rabo derbiga. Droniska iyo diyaaradaha waa diyaaradaha droonka ah iyo weliba agabka kale kuma filnaa xadka ammaankiisa, ayaa uu sheegay madaxweyne Trump isla markaana intaasi sii raaciyay. Isagoo taasi ka horgeeyay keliya bir adag amaba sagbad ayaa ka hortegi karta soo galootiga dadka sharci darrada ah ee Mareykanka soo galaya.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sidaasi si lamida dhinaca kale waxa uu yiri inuu ka walwalsan yahay sida qaldan ee madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu ka walwal qabo inuu ula dhaqmi doono ciidamada Kurdiska ah ee dalka Suuriya ka dagaalamo marka ciidamada Mareykanka ay kasoo baxaan waddankaasi. Wada hadal xagga khadka telefoonka oo Isniintii shalay ahayd dhexmaray labada madaxweyne ayaa Trump wuxuu ku muujiyey sida uu u rabay in wada shaqeyn ay yeeshaan, isagoo sidoo kale tana sheegay in xaaladaha amniga ee ka jira dhinaca gobolka waqooyi bari dalka Suuriya ay tahay muhiim in dalalku ay iska kaashadaan. Waxaa madaxweyne Trump sidoo kale uu hoosta ka xariiqay muhiimadda ay u leedahay Mareykanka in Turkiga aysan si xun ula dhaqmin ciidamada Kurdiska ah iyo ciidamada kale ee Suuriya ee dagaalka kula jira kooxda ISIS. Goorsii horreysay Trump ayaa waxa uu sidoo kale ka digay Turkiga inay cawaaqib xun oo xagga dhaqaalaha ay wajihi doonaan haddii ay dagaal kala hortagaan ciidamada Kurdiska ah ee Mareykanka kula jiray jidda hore dagaalka furmaha waddanka Suuriya. Halkaas aad naga dhageysanaysaan oo wararka idinkaga imaanayaana waa idaacadda subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Maxkamad ku taala dalka Kenya ayaa sheegtay in la maxkamadeynayo 3 nin oo ku eedeysan weerarkii argagixiso ee sanadkii 2013 lagu qaaday Westgate Mall oo ahayd suuq laga dukaameysto oo ku yaala magaalada Nairobi. nimankan looga shakisan yahay eedahaasi lagu eedeeyay ayaa waxaa la sheegay inay looga shakisan yahay gacansar ay la leeyihiin kooxda Al-Shabaab. Wariyaha VOA-da ee Nairobi Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi. Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc ayaa soo jeedinaya.
Saddexda nin ee laga shakisan yahay ayaa joogay qolka lagu maxkamadeynayay ee magaalada Nairobi Isniintii, iyadoo Ministre Francis Andayi oo ah xaakimkuna waaqiyay eedooda. Dadkan eedaysana waxay ku eedaysan yihiin 12 eedood, qaar way wadaagaan, qaarna waa ay ku kala duwan yihiin. Si wada jir ayaa loogu qaadayaa eedaha koowaad iyo labaad oo ah inay galeen falal gagixiso iyo inay maleegeen inay fuliyaan falal gagixiso, taasoo oo ka hor imanaysa inay ka hortagayaan falal gagixiso.
Control to the prevention of terrorism.
Liban Abdullahi, Hussein Mustafa iyo Ahmed Abdi waa xubnaha laga shakisan yahay ayaa sidoo kale ku eedaysan dacwada ah in ay taageero siiyeen ku xargagixisa, inay gacan siiyeen iyo in ay dalka ku joogeen sifo sharci darro ah, halka qofkii afraad ee laga shakisan la sii daayay. Ragu baysan ayaa rasaas ku furay dadka adeeganayay Westgate, waa suuq laga tukaameysto aad u mashquul badan, maalin Sabti ah bishii Sebtembar sanadkii 2013, iyadoo halkaasi ay ku dileen ugu yaraan 76 qof, sidoo kalena ay ku dhaawaceen in ka badan 150 kale. Waxaana la aaminsanyahay in raggaasi hubaysan ay dhinteen markii ciidamada Kenya ay dib u qabsadeen suuqa. Saddexda nin ayaa la soo xidhay 7 uun kadib markii weerarku dhacay. John Wangome oo 39 jir ah waxa uu ka badbaaday weerarka, waxaana uu soo dhaweeyay warka sheegaya in ugu dambeyn ay jirto cid maxkamad la soo taagayo. Waxa aan dareemayaa si wanaagsan, waan faraxsanahay sababtoo ah sida ay maxkamaddu wax u xukumayso. Waxa aan rajaynayaa inaan cadaalad ka helno wixii aan soo marnay. Arrinku waxa weeyaan inaan u mahadnaqno maxkamadda. Xilliyada qaar waxa ay sameeyaan inay hubiyaan kiisaska, balse kani waa mid aniga ii fiican. Xaqiiqatan waxa aan filayaa cadaalad. Maxkamaddu dib u habeyn ayaa lagu sameeyay maalmahan. Waxaan ka filayaa in kuwa laga shakisan yahay jeelka loo diro. Dacwadoogayaasha ayaa muddo 5 ah soo ururinaya xogta caddaynta raggan, sababtoo ah in ka badan 154 qof ayaa sheegay inay ku mukhraati furayaan. Keliya 2 qof oo laga shakisan yahay oo maxkamadaha Kenya loo soo taagay eedo la xidhiidha argagixiso ayaa la xukumay. Sidoo kalena Kenyaati badan ayaa ka cabsi qaba in kiiskan uu kala daato. Hase yeeshee Danistan Omaro oo ah sharciyaqaan ayaa sheegaya inay adag tahay nimankan laga shakisan yahay in la sii daayo. Qaranku waxa uu caddeeyey kiiskan jilicdasan haddana adag. Waa sheeko u taalla mar haddii ay maxkamaddu dhagaysanayso waa ay kooban yihiin dadka heerka soo gaara in dembila'aan ay noqdaan. Badankooga ugu dambaynta waa la xukumaa. Saddexda eedaysan ee ayaa mar kale maxkamadda la hor keeni doonaa toddobaadka dambe, iyadoo difaacayaashuna ay kiiskooda soo bandhigi doonaan.
Aad buu mahadsanyahay Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Uu soo diray wariyaha VOA-da ee Nairobi Maxamed Yuusuf. Halkaasi aad ka dhagaysanayseenna waa Washington.
Haatanna Canada. Shariic cusub oo dhanka wadista gawaarida ayaa shalay ka hirgalay magaalada Toronto ee waddanka Canada. Booliska ayaa adeegsanaya hab cusub oo ay ku qabanayaan darewalada aan dhowrin ama aan u hoggaansamin sharciyadaasi cusub ee dhanka wadooyinka, iyo ay booliisku cidda ay ku qabtaan falkaasina ay ku ganaaxayaan lacag badan. Wariyahayaga dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Toronto.
Booliska magaalada Toronto ayaa bilaabay howlgallo cusub kuwaasoo daba socda sharciyo dhanka wadista gaadiidka ah oo dhaqan galay Isniintii shalay ahayd. Toronto waa magaalada ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan ee ku nool dalkan Canada. Inta badan Soomaalidu ay ku jiraan kuwa ku cusub dalkan waxay wataan gawaari. Mid ka mid ah sharciyada cusub ayaa dadka ka mamnuucaya in taleefankoodu ay xitaa dhabta saartaan iskaba daayay in ay gacanta ku qabtaan. Booliska ayaa adeegsanaya qaabab cusub oo ay darawalladu ku ogaanayaan, iyagoo raacaya gawaarida dadweynaha oo basasku ay ka mid yihiin, markaasna waxay ku wargelinayaan booliska kale iyagoo u gudbinaya dhammaan macluumaadka gaariga oo uu ka mid yahay nambarka taargada ama waxa loo yaqaano blade numberka. Qofka ayaa mutaysanaya markaas ganaax dhan $615 marka koowaad, iyadoo marka labaad iyo saddexaadna ay ka sii badan karto. madaxa booliska magaalada Toronto Mark Saunders ayaa warbaahinta u sheegay in arrinkan ay qayb ka tahay badbaadada bulshada.
Nobody that does that drives in it with a distraction wants to harm somebody. I'll be very clear because
inoo ma khilaafto sharciyada wadooyinka inay waxyeeleeyso qof kale, waxaan rabaa inaan cadeeyo qadankood ma doonayaan midaas, laakiin way dhacdaa. Natiijaduna waxay noqotaa inay dad ku dhintaan. Waxaan rabnaa in midaasi aan bedelno. Sharciga kale ee cusub ayaa ah in ganaax lacageed oo dhan $150 ay la kulmi doonaan dadka istaaga hareeraha wadooyinka xilliyada ciriiriga uu jiro. Haddaba sidee dadku u arkaan sharciyadan cusub? Waa kan Yasiin Abikar oo sanado badan gaari ku dhexwaday magaalada Toronto.
Sharciyadan cusub ee lagu soo rogay darawaliinta magaalada Toronto waa mid loo baahnaa in mar hore la soo rogo. Sababtoo ah magaalada Toronto baryahan dambe waxaa aad ugu soo batay shilalka ay geysanayaan darawaliinta qaar ayagoo aan si taxadir ah baabuurta jidka ugu wadin. Sidaad loo socoto, waxaa kaloo magaalada Toronto aad ugu soo batay maalmahan dambe shilalka ay baabuurta u geystaan dadka jidka maraya iyo dadka baaskiilada wata. Sidaa daraaddeed, aniga Yasiin ahaan mar walba waxaan soo dhaweynayaa sharci walbo yareynaya mataqaana shilalka ka dhaca magaalada Toronto si ummadda mataqaana si nabadgelyo dariiqa ugu marto. Qofkana asagoo oo mataqaan nabad qaba guriisa uga soo baxa soo noqon guriisa uu noqdo.
Booliisku waxay sheegeen in aanan marnaba cudurdaar laga aqbali doonin qofka marka lagu qabto qaladaadka dhanka wadista gawaarida. Dadka qaar waxay rumaysan yihiin in kasoko badbaadinta shacabku ay haddana dowladda ka sameynayso lacaga aad u fara badan. Dadka sidaa aaminsan waxaa ka mid ah Farxaan Cali Jumcaale.
Sharciyadaasi marka laga yimaado in ay dowladdu ugu talagashay inay ku yareyso khasaaraha shilalka, dhanka kale dowladda hoose magaalada Toronto waxay ka helaysaa kharashaad badan ee ka soo galaya ganaaxyada lagu soo rogo dadka ku xadgudba sharciyadaasi. Waxaa ka mid ah waxyaabaha lagu ganaaxayo qofka haddii la arko isagoo telefoon gacanta ku haya gaarigana wada, isagoo telefoonka korka u saaran yahay ama dhabta ugu saaran yahay haddii la arko sidoo kale waa la ganaaxa uu qabanayaa, haddii la arko isagoo gaariga ku wada speedka loogu talagalay ka badan sharciga sharci hore u ahaa, speedka loogu talagalay haddii uu ka yareeyo sidoo kale ganaaxa qabanaya. Intaas oo ganaaxyo ah lacaga fara badan oo xoogan baa ka soo gelaysa dowladda.
Duqa magaalada Toronto John Tory ayaa sheegay in sharciyadan cusub ay yihiin kuwa muhiim ah oo dadka xasuusinaya inaysan isticmaalin taleefanka ama wax kale oo ka mashquulinaya wadista ama inay istaagaan meelo aan sharci ahayn. Xuseen Nur Haaji, VOA Toronto.
Mar kale subax wanaagsan. Wasaaradda shaqada ee dalka Djibouti ayaa shalay waxa ay soo qaban qaabisay markii ugu horeysay kulan saddex goosood ah oo dhexmaray wasaaradda shaqada, ururka guud ee shaqaalaha Djibouti iyo hay'adda qaran ay ku mideysan yihiin sida dadka baahiyaha qaba ee gaarka ah wax loo siin lahaa. Ujeedada kulankaasi ayaa ah in loo furo albaabada xafiisyada dowladda iyo kuwa shirkadaha gaarka loo leeyahayba dadka baahiyaha gaarka qaba, gaar ahaana kuwa ay heystaan caqabadaha xagga naafanimo. Haddaba wasaaradda shaqada iyo dib u habeynta maamulka ee dalka Djibouti ayaa wasiirkeeda Xasan Idris Samrie waxa uu gudoomiyey howlaha shirkan, waxa uuna u waramay wariyaha V O E-da Ramadaan Muuse.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد بعد مهاتسنة رمضان أنا أمري أبان كلا هاي إن هذا عدد في وي مركز تا نقرب جوكتا ونوريسة تا وارون سيدا دوكسون تيمان تا دوتا بلار بان كلا دوتا سو saddex geesooda oo dawladda iyo patroonyadii iyo in ururadii shaqaalaha matariyay aan waradhanahay, waxa dooddu ugu muhiimsan waxay ahayd sidii loo shaqo loogu heli lahaa dadka baahida ka kale. Waad ogsoon tihiin hay'ad ba ayaa la hirgeliyey oo la abuuray hay'adda dadka baahida ka kale madaxweynuhu ayna ameen fikradda ka dambeeyey. Waxa uu amar ku bixiyeyna in wasaarad kasta ay hay'adda garab joogto si loo shaqeysato dadka baahida gaar kale, wadad sideena weyn, wadad walaalihiina, wadad wadaniya, waa in moogtay si gaar loo eego weeyaan. Kolka anigu haddana wasiirkii shaqada waxaan isweydiinay sida dadka shaqo loogu heli lahaa, waxa aan ka doonnay sida dadka shaqada loogu heli lahaa, waxa aan soo bandhignay ka fikrado badan. Wasaaraddu waxay soo bandhigtay fikrado badan hadba baaxadda shaqada ee shirkadda shaqada intay leeyihiin ayaan soo bandhignay. Waxaan isku raacnay in shirkad kasta oo koton qof shaqaalaysiisaba in ay qaadato qof baahi gaar kale, ilaa hadda isbaxadda soo leegta ilaa iyo 100 qof aan gaarnay kolkii shirkaddu 500 oo qof ay gaariso. Taana kama dhigno wax aan moogtaa ku qasbana shirkadaha, waxaan ugu yeernay dadka ay shirkadaha ugu yeernay waxa weeyaan say fikradda noola arkaan waayo siyaasadda madaxweynuhu waa siyaasad ku saleysan weeyaan wada hadal wada tashi ku saleysan weeyaan sida daraadeed weeyaan waxaan maxayda shirkadaha ugu yeenay wax anaku naga yimid doon dadkii aan dul dhignay oo qasab ka dhignay maaha taana amarka waxaan ka qabnaa madaxweynaha ka qabnaa iyo siyaasadiisa ka qabnaa waa faraqaynay waan isku raacnay dhankas waan ka eegnay alxamdulillah oo dhacday si fiican baan ugu dhacday waxa weeyaan dadkaana waa dad in la garab joogsada ay mudan tahay weeyaan dad cilmi leh bay jira laakiin baahi gaar leh in moogtay dadka ay cilmi leh baahi gaar leh in laga tago maaha waa in la garab joogsado shaqaalaynta baan maanta ku guulaysanay shay aad iyo aad u fiican weeyaan
waxa la isla soo qaaday oo iyadana aad uga wada hadashayna loo faaqiday waxa ka mid ahayd dadkan baahida gaarka leh ee gaar ahaan dhinaca maskaxda marka ay wax ka qaba kulka dadkaasoo kale iyaga waxba isla qaadateen bal ka warran
waa run oo baahida gaarku laba weeyaan mid waa mid jirka mid waa mid maskaxda weeyaan halka xitaa maskaxda dadka xitaa maskaxda baahida gaarka laga leeyihiin lagama tegin oo lama tuurin kuwaaba xitaa ayaan falanqaynay kuwii xitaa sidaa loo soo gelin lahaa shaqooda gabarnay shaqaduna boqol iyo kontan jarjare leedahay mid waa nin dee maxaad qofkii ibaadada magaciisa qoraya nina waa nin dee khibrada oo fikiraya kolka waxaan isla qaadanay qofkii madaxa waxu ka dhanaayeen in meel la fadhiisiyo oo de iskuwaan la dhigtay magaca qofka u qoro kaa xitaa lagama tegin koota uu ku jiraa qofkaasi waxaa dhici karaysa hadii mas-uuliyada la saaro la garab galo la responsabiliseeyo waxaa dhici karaysa inuu bogsadaba waa khibrooyin waan helnaa wadana isaa ku dhacdan waan haynaa kuwiinna sidii oo kale maxaa loogu sameynaanay xitaa kuwa lagama tegin waa la shaqaysanaya kuwaa
dadka baahida gaarka leh inta badan waxay ka cabtaan xafiiskii dowladda amba shirkadii dhismayaashoodu uma habaysna qaabkii hadduu dee iminka baahi gaar uu ku leeyahay xagga lugaha sidu sallaankii u kori lahaa meelihii kala duwanaa jaranjaradii iyada bal ka waran
su-aal aad iyo aad muhiim weeyaan ramadaan oo su-aashaas weydiinaysid halka dowladda horaan nuku isku weydiinay xafiisyada dowladda oo dhan waxa ay leeyihiin salaamo loo sameeyey qofkii baahida gaarka leh ama baaskiil ku socda isku soo fulo taana conseil de ministre baan ka sheekaysan madaxweynuhu amar ku bexshay shirkii golaha wasiirada ayuu madaxweynuhu amar ku bexshay halkan iminka aan fadhiya xafiiskayga waa sitay ministeri kuwen way leedahay wadooyin ay maraan oo u gaara dadka baahida gaarka leh shirkadaana waa ku dhiirogelinay maanta qofkii hashaqo geysiine haddana ma socon karayaa shirkadii dhexdeedii yaan tiray way nala qaateen taa in loo sameeyo wadooyin u gaara qofkii curyaankaas baaskiilkiisii inaan salaankii kalama soo bixi karaye wado gaara oo la maro oo loo sameeyey waa ku baraarujinay waa nala qaateen taana dowladdu hore u samaysay shirkadaha gaarku iminku nala qaateen arrinkaana si fiican buu socdaa o dhexalgal
wasiirka shaqada iyo dubahabeynta maamulka ee dalka Jabuuti ayuu kaasi ahaa Xasan Idris Samriya oo u waramaya wariyaha V O E da Ramadaan Muuse oo isagu kula kulmay shirkaasi kadib magaalada Jabuuti.
mar kale subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastaad joogtaan baalka weli aad nagala socotaan waa idaacadda subaxnimo v o a oo idinka imanaysa washington haatana waqooyi bari kenya dhallinyarada ku nool gobolka waqooyi bari kenya ayaa ka cawda shaqo la-aana baahsan oo ka jirta gobolka halka tiro kale oo dhallinyaro ah oo ka yimaada gobollada dalka kenya ay gobolka soomaalida usoo shaqo doontaan wariyaha v o eda gobolka waqooyi bari kenya maxamed faarax shire ayaa warbixintan ku eegaya heerka shaqooyinka ee ka jira gobolka
had iyo jeer dhallinyarada ku dhaqan gobolkani waxay sheegtaan kana andacoodaan shaqala-aan baahsan oo ku dhufatay guud ahaan gobolkan tirada dhallinyarada gobolkan ku dhaqanna waxaa lagu qiyaasaa inay kor u dhaafayaan boqolkiiba lixdan shaqala-aanta baahsan ee ku dhufatay ayaa xilliyada qaarkood waxay ku keentaa ay haadaan ka dhacaan dhigoodana gobolkani waxaa usoo shaqatagay kenyaanka kale dalka qeybihiisa kala duwan ka shaqeeyo
waxaan filayaa dhallinyarada runtii horta shaqala-aan baahan baa waddan ka jirtaa meeshaan joognaa waqooyi bari khaasatan gaarisa deed la yiraahdo marka dhallinyaradu way shaqaysan lahaayeen laakiin investment wax gareewi ray rabaan wax horumar oo u sameeyay jecel yihiin laakiin hadda shaqo hadda laga shaqeeyo runtii ma jirto gaarida hadda tuseme taxi adi la matatu camal ama tatuuli ahaan jiray waddada ka baxday hadda ma jirto meel matatu ka shaqeynayso horta shaqooyinku badan waxaa qabataa wadanka la degannahay sida masquul la qodaay iyo guri rangi la marinaayo iyo waxyaalahaas waa iska lacag yartay haba ahaata laakiin soomaalida kuma qalsoono waxaas ninka u yara lakaa inuu taxiina uu maarka iska yahay oo shaqada Soomaali aad u qooto gaar labadaayo xafiis la shaqeynayo hotel la shaqeynayo waxyaalaha ay dhalinyaradu ay aad u danayaan
Nasir Cabdi oo ka tirsan ganacsatada gobolkani ka soo jeeda kana shaqeeyo dhismaha ayaa isbarbardhigaya dhalinyarada Soomaalida gobolkani ku dhaqan iyo waliba dhalinyarada Kenyaanka kale dalka qaybiisa kale ka soo qulqulaysa imaanaysa
heer waxaan gaarnay hadda oo anaga problem ka noo weynada marka hardware hadaan ku jirno kale inaan wayno wax shaqooyinka noo qafso in shaqaalaha kale ee gobolada kale ee Kenya ka yimid meelaha ay ka soo tageen shaqada ay qabtaan xaq ay ka qabtaan lacagta way yartahay waay qaatana ma 400 ama 500 fundigo meelaha 700 ama 800 ka gacanto 500 special meelaha kaambada oo dariskana leh 200 300 baa lagu shaqeeyaa ninka subax shaqada soo galay ilaa magrib anagu maadaama nimanki ay shaqaale yihiin anagana loo shaqeeyay aanahay baahida waxaa leh ninka shaqaalaha ah yeesa loo shaqeeyay in la bareeyay laga amay oo loo shaqeeyay ayaa hadda waxaan ku bariyotana in shaqo noo la qabto shaqada sidii la rabay noo la qabto maxay yeelay skill iyo challenge oo dhanka Soomaalida ka imaanin male nimanku waxay arkeen in aan dad macduura waxba qabsan karin aanahay lacagna aan haysano marka qofku wuxuu sameeyay wuxuu rabo ku sheegi shaqada intuu rabo ku qaban intuu rabo uu ka qaadan maalintii 1500
yarada dalkani Kenya ka imaanayo ku soo qulqulaya gobolka waxay ka helaan dhismaha
nana wax u diiday inay Soomaalida shaqeysato ma jiro laakiin baraarujintaas iyo hankaas ayaa meesha ka maqan dadyo kale Kenyanka kale ee gobolada kale ka imaado ayaa ay fursad aanay hadda aan ku dhex jiro ay u furantahay oo aan shaqooyin ka siino oo guryaha jabiya dhisa faraha alwaaxa ka shaqeysto ganjalooyinka noo hagaajiyo Soomaali shaqo kuma leh waana wax iyaga ma taqaana ay isku qufleen inay shaqada qabaan dhalinta marka imaato badi waa shaqalaan waa shaqalaan laakiin shaqada waxa isweydiin mudan shaqada ay rabaan tee way fursada ay raadinayaan dadko dhan ma wada heli karo keyo dhanna ma wada taalo
markaad gudaha u gasho macadka tababarka gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya farsamada lagu barto tirada ugu faraha badan dhalinyarada halkaasii wax ka baranaya waa tira dhalinyaro gobolada kale dalka ka timid sidoo kalena waxaa jirta in tirada dhalinyarada gobolkani ka imaanaysa aysan ku biirin qaybta adeegyada farsamada gacanta korontada iyo biyo gelinta oo ah inta badan waxa dhaqaaluhu ay ka sameeyaan tiradaasi Kenyaanka ee qaybaha kale dalka ka imaanay sidaasina waxa ku dooday Cabdirashiid Kulmi oo baraka ah college-ka tababarka farsamada ee magaalada Garissa
wali laakiin xagga technical-ka xagga business-ka iyo community development-ka u badan yihiin xagga technical-ka hadda qolada buildings construction motor vehicle engineering civil engineering ee courses-ka noocaas oo kala ah weli runtii way ku yaryihiin xagga ICT-ga iyo waxaas ay u badan yihiin iyo korontada xoogaa ku fiican yihiin laakiin real technical-ki saan rabnay ma aha laakiin hadda marka institution-ka gasho wax badan baa ka socdaa
oo isku soo celceliyo magaalooyinka waaweyn waxaa buux dhaafiyay tiradii ugu faraha badnayd dhalinyara oo shaqalaan fara badan ka andacoonaya dowladuna waxay isugu imaaneysaa inay ka maamagayaan gudashada waajibaadka barashada shaqooyinka noocaas ay ka saaran oo ah inta badan waxay ka maamagaan محمد فرح شري VOA قرصة
أدي أدي أم هاتسني محمد فرح شري هالكاسي آد نقدقي سني سنولي وواشطن بالقضبضي وركن ووين عبد الحكيم محمد شروع مدي الله بانك عد صدق
مرسل السهران مدحوين الدلك مريكك دونالد ترامب أي شيقي إنو كول والسيني هاي سيدا قلداني مدحوين الدلك التركي رجب دايب إردقان ولدغ ميو إذا مدى كنتسك مركا إذا مدى مريكك وأي كسو بحان ودك سوريا wada hadal xagga telefoonka oo isniintii shalay ahayd ee dhexmaray labada madaxweyne ayaa Trump uu ku muujiyay sida uu rabo in ay ka wada shaqeeyaan waxa si wax looga qabto xaaladda xagga amaanka ee ka jirta dhinaca waqooyi bari ee dalka Suuriya iyadoo madaxweyne Trump sida oo kale uu hoosta ka xariiqay muhiimadda ay u leedahay Mareykanka in Turkigu aanu si xun ula dhaqmin ciidamada Kurdiga ama ciidamada kale Suuriyaanka ee dagaalka kula jira kooxda IS kursi horeysa ayaa Trump waxa uu uga digay Turkiga inay cawaaq xun oo dhanka dhaqaalaha ah ay waajihi doonaan hadii ay dagaal kala hortagaan ciidamada Kurdiga ah ee Mareykanka kula jira dagaalka ka socda furimaha dalka Suuriya.
Aad baad u mahadsantaa Cabdixakiin, bal markana dhici heesaha hadii aan eegno heeska baar dheere ee uu qaado fanaanka Xasan Aadan Samatar.
Bukhlo bayo, badi
waxaa filaya dhegeystayaal si wanaagsan inaad uga wada hesheen codkaasi fanaanka xasan samatar iyo weliba heestaasi baardheere heestaas aynay kusoo gabagabayn doonaa idaacaddeedii subaxnimo. Dabcan waa aniga cabdixakiin maxamuud shirwac iyo sahre cabdiaxmed idaacadda si wada jireed kula socodsiinayay iyo soo saaristii isku dubareedkii bashiir abikar cabdilaahi iyo guud ahaan bahda v o e nabadgelyo.